Πίλιμον. Now Paul, εκκλησο Ιησού καϊβούνα για μινά δελά, αλόγε ταλίλα τιμότη λέτα για χαγινόλγε χαπατούνα ινόα Πίλιμον Ελιάμ, όα ομαχελιάμ νουνούα νίναγε ομαπάντο του αλάλι, αλόμαγε το εκκλησία μπορώχει μίμικο γοά ομλίμια, ιόρα αλ, χαπατούνα νούμα απία Ελιάμ, γε ακυπάς Ελιάμ, όα ομαπάντο λόχαβεν κλησο καϊβούνα. Awanun Yehova Tamara ge babala Yesu Kelison himulolu agimiu ge walinua laumu latemiu ni pakala opop. Sauga ge wena no awanun elana ya awanun Pilimon kaiwem ge ya baba mulolu no ya boaine elana. Kaiwena wasami hagote wam abulilek igasisi babala Yesu elana ge wamnunu wana ibwata Yehova onaga magarao ge wel elal. Wam abulilek kaiwena iyaka aromau ge Yehova onaga magarao kuheli heliam. Inoka ya awanun Yehova elana heli heliam o paganina nigaga sisi eliam. Kaiwana waisi gegewana tuto keliso eliana igan elara watena. Taliu, Yehova wanaga magarau ununu wana agilge atelia upayali yaya, inoke wamginol o ipayali yaya agau ge ipaga sisi agau. Bugul etega nuwao te binimala nuginol, geboso waiu keliso alana elana nabage nuginol, ya owa gena walape nunuwana kaiwana nasina awanun ya elamu. Now Paul, Yaka ya tono wage keliso Yesu kaiwena ya mina dela, ya awanun elam nuwao nuginol bubun natu onisimo elana. Sauga nao iehe ya mimina dela, inem elau ya labege itapo tawabulilek inoke ya awanatuni. Walila iye nige wa mtotu walali waiwai sana iola, ya sauga ya iaka itapo owa genao wala totu walali waiwai sana. Iya ate ununuwa nina te apapatuna pasikal elamu hii. Heno nuwa tu te binimala na kukuhikan, inoke sauga nao iehe ya mina mina dela wasa waiwai sana anatu walali kaiwena, abam ni ya hege ni tuwalali olabe kaiwena. Ya nige ya kukuhikan, kaiwena nige nuwa bugul etega na ginol ebo nige uwa tena ge utatara. Nige nuwa olabe kaiwena ge napalawa kikiwa, ya binimala totomu wa mnuwa tuge wa mati talam elana ge nulabe yao. He iye gulu wagiwa sauga kaukau baina ya, tabam puna hei ya tege nuwa he pasikali niyola talimu ge ni mihot elamu. He sauga ya iya nige totuwalali loloyewa nina ya iola. Tunahot iya totuwalali loloyewa nina, ya iola al iya talim nunuwa nina keliso elana. Ananunuwana ibwata Eliyahu, ya nasi ananunuwana nibwata hot Eliyam, iya wamtotuwalali ge iya talim babara elana. Ebo nuwate na nao wampan totuwalali, alomge wamyali ya nuwahe pasikali niyola te ebo nao uwahe yao. Ebo walila bugul etega iginol panak elamu, o ebo anawaga igan elamu, he waga o nuteli ya arawa. Sauga ya nao Paul totou ni mau elana ya leleli. Nao waga o na pomola pasikal. He owa al amaga igan elau, ya walimu anapomola wagana. Ya nigenu wau na baba bugul o kaiwena. Taliu, ya awanun babala alana elana nulabe yao nuginol niyola to. He kila tamina keliso elana, nukeno awanun nuhagoge ateo nupayali yaya. Ateo imatua tenasi nuginol niyola no baba, inoke ya leli iyola to. Hea a tena wa mginol onisimo elana nasi niwaisi hot getoto ya awanu ni niwaisi lake. Gebugul etega al. Abakenu etega nulovi binan kaiweu. Kaiwena ya abuli lekte wa mi awanu ni Yehova ni Hagoge ni pasikarao na noa Elia miu. Epapilas, iya he keliso Yesu kaiwena alo hamina mina dela imulolu Eliam. Yola al mak, alistako, dimasa geluke, helia no panto tu walali, imulolu Eliam. Babala Yesu keliso wana mulolu ni mina kugewugewu Elia miu.